demək olar ki, belə bir gedişat bu təzə bir hadisə deyil. Bu keçmişdən belə olub. İndiki dövr, neçə yüz il bundan əvvəldən bu bölgənin təhlükəsizliyini İran təmin eləyib. Həm qarada, həm dənizdə. Yəni o vaxt ki, indiki Fars körfəzinin kənarında olan bu kiçik-kiçik əmirliklərin heç özləri, adları da yox idi. Bəlkə də onlara bugün hakim eləyən, o hakim olan sülalələr o səhralarda ayaq yalın ataları, əcdadları dəvə otarırdılar. O tarixdə İran bu bölgənin təhlükəsizliyini dənizdə də təmin eləyib. Yada salmalıyam bu haqda. Bu günləri Fars körfəzinin boğazı, yəni təncə ibarətdir Hormuz təncəsindən.
Doğrudur.
Bu Hormuz boğazının yap belə gözündə Bəndər Abbas var. Bəndər Abbas demək, yəni Abbas limanı.
Bəli.
Yəni Abbas portu, Şah Abbasın adınadır. Səfəvi padişahlarından olan İranda Şah Abbasın adına diyor. O zaman o Şah Abbasın adına qoyulub bu limanın adı ki, Şah Abbasın ordusu indiki Avropanın keçmişdə olan böyük o zaman sömürgəsi və müstəmirəsi dövlətləri olan Portuqal və İspaniyanı, İngiltərəni oradan süpürüb, qovalayıb və o zaman da oranın adını Qambron qoymuşdular. Və o vaxtdan da Bəndər Abbaslı, həməşə də Bəndər Abbas qalmalıdır və qalacaq. Yəni bunu demək istəyirəm ki, bu bölgədə müxtədir dövlətlər sırasında ən əvvəldə gələn İran olub, indiki yox, neçə min il bundan qabaqdan, neçə yüz il bundan qabaqdan, nümunəsini də dedim Bəndər Abbasın yaranmaq tarixin və indi də gedişat beləncidir. Hər halda soğuk savaş dövrünün və Amerikanın bölgəyə sültəsinin və fərman rəvalığının tarixi keçib və yəqin ki, yeni dövr başlanır.
Doğrudur. Cənab doktor, İranın daima təkid etdiyi ən mühüm məqam və məsələ, yəni məntəqə ölkələrinin öz vasitəsilə məntəqə təhlükəsizliyini təmin və müqəddəratını təyin etmək olubdur. Və bu hərəkətə biz baxdıqda İranın bu hərəkətinə, bax bunu biz aydın bir nümunə kimi görə bilərik. Bu hərəkətin dostlar üçün, düşmənlər üçün sizcə mesajı nə ola bilər?
Əlbəttə ki, İran bu bölgədə təhlükəsizliyi tək özünə qorumur. Bu təhlükəsizliyi qorumağı bütün qonşularının təhlükəsizliyini qorur. İndi demir, bunu əvvəl gündən İran İslam Respublikası elan eləyibdir ki, bölgədə biz öz təhlükəsizliyimizi özümüz qorumalıyıq. Bu bölgədə biganələrin gəlib burada bizə yanmaqlarına inanmaq yanlış olar. Onlar heç vaxt bu xalqlara yanmazlar, can yandırmazlar və bu bölgənin təhlükəsizliyini istəməzlər. Bəlkə bu bölgədə həməşə ixtilaf, qarşı durmalar və zəng mürafiə yaradarlar. Ona görə bölgə xalqı ayılmalıdır və öz ayaqlarının üstünə durmalıdır və özlərinə inanmalıdır və təbiidir ki, İran İslam Respublikası bölgənin ən güclü və ən qədim, ən böyük dövləti olaraq bölgənin hamısının təhlükəsizliyini qoruyacaq və indiki yerlən həmin halda ki, danışırıq İranın cünub-şərq bölgəsində Sistan-Bəlutistan iyalətində dəniz kənarında da orada Ummar dənizinin kənarında həmin indiki halda da orada bir hərbi təlim keçirir İran ordusu və yenə də o da bir ayrı nişanədir ki, İranın bütün sahillərində, neçə min kilometr İranın cünub sahillərində, nöqtə və nöqtəsində İran qadirdir ki, öz təhlükəsizliyin və qonşularının təhlükəsizliyin qoruya. Yəni, həməşə belə olubdur. Bu neçə yüz ildə İran indiyəncən bir ölkəyə saldırmayıb, hücum aparmayıb və o bir ölkənin ərazi bütövlüyünü ixlal eləməyib və bəlkə də bu illərin hamısında İran qonşularının demək olar ki, müstəqilliyini qoruyub. Sovet Əfqanistana girəndə İran Əfqanistanın ərazi bütövlüyündən himayə etdilədi və ondan müxalifət elədi Sovetinə. Baxmayaraq ki, o zaman inqilab idi və çətin dövrü idi. Saddam İran o zaman hücum etmişdi. İranın bəzi əraziləri hətta işğaldaydı. Və təbii idi ki, Sovetin Əfqanistan, qonşu Əfqanistan ərazisini işğal eləməyinə İran o zaman demək olar, razılıq versəydi, bu İranın çox hərbi cəhətdən nəfini olardı, bəlkə Əraqla müharibədə İranın nəfinə qutarırdı. Vəli hər halda qonşular qonşuların minillərlə bir-birləri ilə yaşamaq fikrində olmalıdırlar və onu nəzərdə almalıdırlar. Və ya Saddam Kuveyti işğal edəndə təbii ki, istəyirdi İranı razı salsın və oradan əldə etdiyi bəzi bir çox miqdar demək olar ki, Kuveytdən əldə etdiyi orada malları və sirvəti İranla da bəlkə bölmək istəyirdi. Bəli, hər halda İran Kuveytə heç vaxt Kuveytin işğalına razı olmadı. Elə bu cür Ərağın bölünməyinə və işğalına razı olmadı. Azərbaycanın ərazisinin işğal olunmağına razı olmadı. Evet. Bu İranın prinsip siyasətidir qonşularla birlikdə təhlükəsizliyi qorumaq. Əgər şimalda qonşularla təhlükəsizliyi qorumaq haqqında İranın siyasəti varsa, cünubda da eynən o cürdür. Cünubda Fars körfəzində İran elan elədi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına da bu öz pişnadın və demək olar ki, planın təqdim elədi. O da bu idi ki, İran bu qonşularla birlikdə bir plan əsasında bölgənin və o cümlədən dənizin, Fars körfəzinin, Umman dənizinin, burada gəmilərin gəliş-gedişlərin və xüsusən nəftin və qazın axışının təhlükəsizliyini təmin eləməyin, eləmək haqqında müştərək planları olsun və müştərək müdafiə eləsinlər. Bəli. Və qorusunlar.
Təşəkkür edirəm canım doktor. Zulfiqar 1400 hərbi manevrləri də mənim sualım olacaq. Siz işarə elədiniz bir yerdə. Odur ki, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Axşamınız xeyirə qalsın.
Sağ olun. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür.
Sağ olun. Bəli, bu veriliş açıq söz verilişidir Təbriz Radiosundan canlı şəkildə yayılır. Bağlandıq paytaxt Tehrana və Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin də şərhləri ilə tanış olduq. Cənab Doktora bir daha təşəkkür edirəm. Amma stüdyomuzun qonağı təşrif buyurub, Cənab Doktor Əziz Cavanpur hər zaman olduğu kimi dəvətimizi qəbul edib. Çox sağ olsunlar. Cənab Doktor, xoş gəlibsiniz. Hər vaxtınız xeyir.
Salam arz edirəm. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah ki, bu verilişinizdə fayda ola.
İnşallah. Fayda ola. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Cənab doktor, Amerikanın terrorçu ordusunun dəniz donanması və modern destroyları. Bu dəfə İslam İnqilabının çeşitli dəstələri korpusu Sepahın dəniz qüvvələrinin döyüşçüləri tərəfindən təhqir edildi və 9000 tonluq Arli borqlar İranın sürətli qayıqlarının əsiri oldular. Bu iqtidar, cənab doktor, bugün nəyin nişanəsidir? Bu iqtidar nə deməkdir?
Allahın adı ilə deməliyəm ki, xub, İranla Əraq müharibəsində xub, bizim bilirsiniz ki, çoxlu hadisələr üz verdi bizim Xəlic Farsıda.
Bəli, Fars körfəsində.
Bəli. Orada, yəni demək olar ki, Amerika, Rusiya, əbər qüdrətlərin o böyük başçıların hamısının orada olmaqlıqları, bəli, olmaqlıqları bahis olmuşdu ki, Səddamdan və Ərağın bəsi rejimindən himayə olunsun və çoxlu zərbələr, çoxlu fürsətlər Amerikanın əlinə düşdü ki, İranın nəftinin satılmanın qabağı alınsın və bu tərəfdən İrana oradan həmlə olunsun, İrana oradan casusluq olunsun və Ərağa yardım olsun da o müharibədə. Və o da qeyd edirdi buna ki, İslam Cumhuriyyətinin deniz müharibələrində zəif olmağı idi.
Bəli. Bəli.
Yəni də həqiqət çox onların güclü olmağı idi və bizim zəif olmağımız idi. O bir də bir böyük dərs oldu ki, biz o denizin gərək əmniyyətin və iqtidarı və qudrəti gərək İranın əlində ola. O İran ölkələrindir və o tərəfdən də o birisi ölkələr ki, İmarat ola, Ərəbistan ola və ayrı ölkələr orada vardılar. Hamısının ümidi nəmən idi budur ki, oranın əmniyyətin, oranın yaxdı olmağını tapşırmışlar Amerikaya. Yəni, Amerika oranın həməkarı, jandarmı idi. Orada nə mənə iş görsəydi, nə mənə əndam verseydi, elə bir oranın hakimiyyəti ondan idi. Və orada, niyə? Oradan nəft keçirdi.
Bəli.
Oradan nəft satılırdı. Və bu bir dənə böyük zəif idi bizə, Ərəq müharibəsində və dərs oldu bizə. Biz gələ qüvvələrimizi orada qudrətlərin aparaq üstə. Və eləyə bilək, yaxşı manorumuz olsun orada, öz əmniyyətimizi təmin eləyə bilək və düşmənlər də əgər istəsələr oranın əmniyyətini oradan parasından, onlarla qudrət ilə müqabilə eləyək.
Bəli.
Bu demək olar ki, o zaman buna yetişdik və bu 30 il qədərində çoxlu irtifaklar düşdü və çoxlu işlər oldu difai sənayində, sənətində və yaxşı inkişaflar irtifak düşdü. Və İran qudrəli qüvvələndi bu rabitədə və indi bir teydat əbər qudrətlər istəyəndə bəzi işləri görəndə İranın o qudrətin gözə görünməli. Neçə dəfələr biz Amerikandan orada müharibədə onda üzbəyiz olmuşuq, şaxbaşa dayanmışıq, müharibə itibar düşübdi və xub cəng doğranında biz şikəs yemişuq. Bizim neçədən bizim navçələrimizi vurubla.
Bəli.
Bəzi səqqularımızı, nəfti səqqularımızı, nəfti səqqularımızı
dağıdıbla.
Dağıdıbla. Amma onda biz indi İran qudrətini çoxaldıb burada və iddiası budur ki, öz əmniyyətimizi biz bu denizdə özümüz eləyə bilirik, hepsi eləyə bilirik. Həmsərlər də biz itminan vermişik ki, mütməyin olun ki, biz sizin əmniyyətinizi qurmayacaq birbirinə. Biz sülh için dalısındayıq. Biz müharibə dalısında dəyiriq. Müharibəni onlar istəyirlər ki, bir nəmsil orada əmniyyəti olmasın. Biz istəsək oradan nəft aparaq, gətirək, oradan mübadilə ittifak düşək, onlar da ki, oradan əmniyyət ola. Bugün orada əgər oğrular, onlar ki, zorbadılar, onlardırlar, gəlib oranın əmniyyətini salıb, biz İran o qudrətindən istifadə edəcəkdir. Qabaqsan buranın əmniyyətin əbər qudrətlərin əlində idi, Amerikanın əlində idi, Rusiyanın əlində idi. Məsələn, onlar deyirlər ki, siz buradan rədd olmağa, geçməğa, elə bizim pərsəmimizi vursaq üstünə, buradan geçə bilərsiniz, biz sizdən himayət edərik. Vəli, bir nəmə əmniyyət orada İranın əlindədir, qudrət İranın əlindədir. Və bu hadisə ki, ittifak düşdü və neçəmizi hadisə idi bu, görsətdi ki, İranın qudrəti var. İranın o əndazə qudrəti var ki, və şuca sərbazları, şuca əskərləri eləyə bilərlər. Hər nə düşməni olsa orada, çi oğru ola və çi hər kəsi ki, bilmirəmə, çəp baxa bizim denizimizə, bizim o bizim toprağımıza olan qabağında müqabilə edəcəklər. Bu, İranın qudrətini görsədir. Və bu tərəfdən də budur ki, biləxərə düşmənlər hesab aparsınlar ki, bilmirəmə də o zaman geçdi ki, zorbala olan ola, onlar zor deyələ. Bugün İranın qudrəti, hətta müharibəsi, hətta bugün pəhbatları
ki, bəli, pilotsuzsan aparatlar, dronlar.
Oradan təcavüz eləmişdi İranın toprağına, bizim qüvvələrimiz onu saqit elədilər. Yəni, həm göydə, həm yerdə və həm də denizdə İranın qudrəti demək olar məntəqədə çox-çoxdur və qudrətdən də zor unvanında öz həmsələrinə istifadə eləmir. Bəlkə İranın hədəfi bundan budur ki, əmniyyəti orada bəlgələrləsin, bilməmə, heç kəs orada çəp baxanmasın ki, heç kəs orada oğurluq eləyənməsin. Bu üçün günün günü orta sağcələlə, bizim nəftimizi oğrayələ, ayrı çeşit vəzərcəli oradan himayət eləyələ, o heç vaxt bizi biz onu təhəmmül edəməliyik. İranlılar bilməmə o qudrətin sahibidirlər, şey edə bilərlər, onlarla müqabilə edib onun qabağında dayanırlar. Bu hadisə göstərdi ki, nə miqdar biz qudrətimiz var, nə miqdar biz öz əsgərlərimizin şücaətlərinə imanımız var. nə miqdar torpağın hepsindən, nə miqdar o məmləkətin qüdrətinin hepsindən o miqdar etiqadımız vardı. Və bağən durub göndəririk və salam göndəririk o qəhrəman əskərlərə ki, mühkəm və qüdrətli dayanırlar düşmənlərin qabağında. Bir gün düşmənlər çəp baxamayacaqlar Allahın oğlu qüvvəsi ilə və İran bu qüdrətə yetişib ki, eləyə bilsin, özündən difayə eləsin. Və ayrı düşmənlərində onlar orada get gəlmağın, orada zor demağın, zoran verməğın da qamağın alsın.
Bəli.
Bu, demək olar, bu hadisənin böyük məsələlərindən biri bu idi və bugün Amerika ki, oranın demək olar, iddiası budur ki, əmniyyətin mən təmin edirəm. Mən orada əmniyyət yaradıram. Mən oranı şeyləm, əli oxundu.
Bəli.
Və görsəndi ki, yox, dünyana İrandır ki, öz əmniyyətin özü eləyə bilər və bugün o bizə həmsəyələr ki, ümid bağlanmışdılar. Amerikaya bu ümidləri də gördülər ki, xeyr, dünyana İran o qüdrətə yetişib ki, dünyana ayrıları dürət edib bu sahəyə varid ola bilmək.
Minnətdaram şəhərinizə görə əlbəttə ki, bu iqtidarın mesajları haqqında da siz gözəl izah elədiniz. Sualım olacaq dostlara, düşmənlərə qətiyyətlə mesajı var. Amma telefon xəttində ekspertimiz var. Mən ekspertimizi salamlayım. Universitet müəllimi Cənab Doktor Pərviz Əhədi. Cənab Doktor, xoş gördük. Axşamınız xeyir.
Alo.
Salamun aleyküm, Cənab Doktor. Xoş gördük. Salamun
aleyküm, Hacı Nurullah. Mən də həqiqətən Əzədə və İqlam Vamidi Məhsələ Həzrət Adiyyə və Şirəndiqanə Əzizə.
Çox sağ olun, istədiyomuzun da qonağı Cəmb Doktor Əziz Cavanpurdu.
Salam Əzədə və İqlam Vamidi Məhsələ Həzrət Ustadı Vuzurgun Zabay Döfü Canpur, Ustadı Vuzurgun Hüzey Rümsiyası və Rəvabıd Beynəmlədə.
Bəli. Çox sağ olun, minnətdaram, axşamınız xeyir olsun. Cənab Doktor, sizin də xəbəriniz var, Amerikanın terrorçu ordusunun dəniz donanması sepah qüvvələri tərəfindən məqlub olundu Fars körfəzində və o uğurladıqları neft, demək olar, gəmisini geri qaytarmağa məcbur oldular. Bugün artıq məntəqədə tənlik dəyişib, iqtidar İranın tərəfindədir. Siz bu iqtidarı nəyə bağlayırsınız?
Bayqazi Həzrət Əli və Cəhəbəyədəsi Canpur Aydıqdır. Həmçəri ki, hələ məbahisi qəbirdə söhbət olundu. Əzələdim, Cümhur İslam İran bu unvanı qudrəti məntəqəyi, çayqahı məntəqədə huzuru əzəm bir uzun var ki, xor iqtidar və huzuru daimisi var. Hələ əz mənzəl iqtidar biz baxanda qudrəti tərif edəndə qudrəti niyə deyik çayqah və məsələ ki, bəlkə əzələdə tamamı keşfərdə əz mənzəli realisti və nur-realisti baxanda, yəni vaqiqərayı və vaqiqərayı didiqahından baxanda, dedim, mali keçdi caiqah və etiqai caiqahlar. O səhsiz caiqahı bir təqsimləndir deyəndə əz elədim. Səhsiz cəhaniyə və səhsiz məntəqəyə təqsimləndir. Şimdə səhsiz cəhanində və unvan hegemoni cəhaniyə rəhbəriyə cəhanindən bərxodərdə var. Səhsiz məntəqəyizdə və unvan qüddət məntəqəyə qüddət məntəqəyi və illət Fulubaşı Şurəvi sabiq və hala bu qüddət buradan gübəyindən gedir. İstilah qüddət məntəqəyi şəh kitabı bəl demişdir, tanıdık qüddətlə şinaqdaşı da olubdur, səhsiz çağındadır bir nümlədə. Əvamilə müxtəlif ediyərdə əzəm bir uzun vəzir qahayı müxtəlifdən biz tərif qüddət məntəqəyini bərdəs eləməqə nəqçi olsun. Gəlz elədim, bir qovzey nüfuzdur. Bir dənəsi tamamləndiyi səxtdir, hələ şalxısı bəzi tamamləndiyi səxtdir, nəvmidir, məşğuliyyət, məqburiyyətdən daşdəndir və əsə əstitərin amili ki, vardır və edəyə bilsin, rejimhayı beynəmləri, rejimhayı ruhu beynəmləri və hələ rejimhayı iqtisadını, siyasını, əmniyyətini səxtdir məntəqədə bazı gəl ki, təvanayı olan niqarişi, icadı və onun dəvaqı əməliyyatı fəydəməz olsa, dəvaqı Çi deyir əsən qüdrət məntəqəyə mən baxım da deyək, niyəxsi Cümhur İslamidən daray qüdrət məntəqəyidir və iqtidardan bərxodardır. İqtidar məntəqəyisinə, beynəmrəyisinə edəyə bilir ki, Amerikanın hegemonisinin ki, səhsiz cəhanı deyilir və səhsiz məntəqəyidə sadəcə deyilir. Nəhayətə həmrəq və keşfərləri digər iki baydılar. Bu iqtidarı dərvaqə azalsın, olan iqtidarın azalsın və öz qüdrəti məqtədini çoxalsın. Baxanda iki dənə didiqah var dərəflər qüdrəti məntəqəyi budur. Qüdrəti məntəqəyi budur ki, bir dənə dillə inside outsider və qor ingilislə bir outside in. Inside outside in də budur ki, qüdrəti məntəqəyi. Səlahi qüdrəti məntəqəyi hüquq benimlədir. دیدگاه من بخواند، و سه کشورهای برتر دیگری وارد شدند سراسر از سر منطقه ای که به زمان هژمون دیگه خدا نگه مثلا فرض برتر
ریگیون استو قدرت لبه
آیدتون دامشان بلن
برون برون برون
دوا جلن ایزان به هزون بارد در واقع قدرت منطقه یعنی کشور به عنوان قدرت منطقه ای تعالی الله دیلا با تلاش به اینکه توامنده تحصیل بار نرمه بار دیگه هم مثلا بیز بنا به تحصیل دیرمش بود در واقع به قدرت منطقه بودنه به عنوان اونه قدرت منطقه ای تعالی سوز مخصوص به فسا پیش انقلاب اسلامی ده ایران به عنوان جاندار منطقه ای ترک کرد، اما بود بیدن اصطلاحی چی در واقع شاید اصلا بعض معلفه های قدرت منطقه بودن نه در قدرت دل دیگن، اما به خاطر اینکه تحت سلطه اولاده و تحت نظارت اولاده و در واقع اولاد قدرت ایمان ریزدفیز بوده ایسای عملیات سیدیخ در واقع گرمشت ایرانه به عنوان قدرت زندگی تامل میشد او بود اینکه قطعا آتفایتی بگیم دیگرم بوده تاریخ خود بنیاد بیشه دیلده، اما پس دوران پس انقلاب اسلامی ده سیز اینا اترسوز زنج تحمیدی حالا بگو انقلاب اسلامی پایان حالا
ایران ایراد محاربسنده بله
جنگ تحمیلی چیزی مرحله جمهوری اسلامی ایران اعمال اولندو رهبری او زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و دورهای بعد از جنگیدن بیانا رهبری هوشمند واقعا تمامن دوزای کریزی در آمنا قرار آسلی میشه رزم چیزی اصلا مقام مازم رهبره به گردی تمامن در مدیرس تحصیلات منطقی و بین امنال چی نفر نفر اجازه مدیریت دید بر دوران پس از جنگ تحمیلی ده و در واقع بود تحصیلات فرشتت فرده بیسی که از منظف جمهوری اسلامی ایران یه ریتی که حوزی نفوزو در واقع گسترش بیمه من کشورهای مانند آمریکا، کشورهای مانند چین، روسیه و سال بین چه در تالیشه چه در پیسید مزرور تنکه این رسند یعنی بخون بسید از لحاظ حقوق بین المللی یا روابط بین المللی در بخوند جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بر اساس مؤلفه های که از ایران خدمت ده تبدیل رو این آتفاید اینن دیگران به عنوان قدرت منطقه تانماسته این سایز آتده یعنی بلا بخون ببینید جمهوری اسلامی ایران تبدیل رو بیبنزده که بزن که نورم اصلاح حقوق بین المللی یا نورم کمپلاینس من در واقع کشوری که مطیع فقط صرف قواعد و قوانی که اولای بزرگ قبل از انقلاب اسلامی تبدیل بیان نوب انترپرنور بزده دیلن یعنی خیلی در آفرین بود در واقع قواعد و قوانی که از ایلت مومان مهندسه یک دیگر قدرت منطقه بودن دید مورد سندان به قوان از امانو در جرسیم و دیگران جرسیم نه او از هم بزن بارد میدن در ایخای نقش رسیم بسیم از بعد که بسیم قدرت اولای چه اندشندان خارجی در بین امنازه و آبوش بین امنازه آج اسلامی شافیت ها در از افراد آج
بود
رهبری جمهوری اسلامی ایران تمام‌مندی سخت نرمی جمهوری اسلامی ایران چه سپاه پاسداران و ارتش هر دو پشتیبانی مردم ایدیا به زبان در واقع ارتقا بشه نه تقویت کرد نه خواستن نه قضاوا و از طرف دیگر حمایت و پشتیبانی مردم در طول مردم شاید در و طول کرخیلده خب حالا دوران این حالا دیگر سرطه از او پسا انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران ایدیا برفته او اقتدار لازم که در واقع مشروعیت مقبولیت باز اونو ایزا درستن در خلاصه دیم خطبت مبارد شده دوست تن امان
چه کسا جایی دوتر خواهش ایلیم چه کسا
خطبتش قدرت منطقه بودن جمهوریستان بسی نموزون گرسیز بو نموزه بیز از دهان حقوق بینمان بخانده یه دریای در واقع حقوق بینمان ده یه دولتی به عنوان قدرت منطقه یا کشور یا بازگر منطقه ای تامنه چه ایلی هم در بخون بیز سطح سرزمینی در سطح دریای ده و سطح قواعد ده اعمال قدرت بده این صلاحیت این کلمه تو معنی دیگه یه قدرتی که دیگه مثل بوشتن اعمال قدرت رسه و در واقع کشور تامنی و بازیجه و قدرت منطقه تامنی سطح منطقه ده خب با هم به دریای سرزمین بخشی از سرزمین ساحلی جمهوری اسلامی ایران حسابوره و کشور ده حسابوره جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران حضور ایران توقیف چشتی امریکایی و حالا یه چی سعید جمهوری اسلامی ایران چشتن توقیف رسیم و نفسیم منتقل رسیم که آی چشتبونی که سرمانه من با عملیات هری بوردنا نشان به اینکه به توانایی تو با به اقتدار باید که اعمال صلاحیت برسید در جای سرزمین چین در hələ hovzeyi dəryayəsində və qismət havayəsində.
Bəli, fikriniz aydındır, can doktor. Bəli, çox sağ olun, üzr istəyirəm vaxtımızın bitdiyinə görə, ona görə sizdən üzr istəyirəm. Çox sağ olun, axşamınız xeyir, növbəti verilişlərdə görüşərik. Təşəkkür edirəm, can doktor.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Bəli, can doktor Pərviz Əhədiyə də təşəkkür edirik bu gözəl şəhərinə görə. Sağ olsun, studiyamıza qayıdaq. Can doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Can doktor Pərviz müəllimin də söhbətlərini eşitdi. Can doktor, sizə bir sualım var, amma vaxtımız da çox az qalıb. Yəni, bir güllə ilə iki dovşan vuraq. Bir sualım budur ki, Amerikanın səhvləri nədir bugün? Tənlik və ixtiyar Fars körfəzində xüsusilə regionlar qüdrət iqtidar, yəni İranın ixtiyarına keçir. İran güclənib, yoxsa Amerika səhv edibdir bu qədər? Yəni səhvlər nədir? Səhv edibsə nədir? Bu bir. Bir də ki, buna da qısaca işarə eləsiz, vaxtımız azdır. Məkran sahillərində hal-hazırda İranın Zülfüqar 1400 hərbi manevrləri təşkil olunur. Bax, elə bu istiqamətdə şərh etmək olar. Bu haqda bizə söhbət buyurun. Vaxtımızı nəzərə alaraq 3 dəqiqə yarım vaxtımıza qalıb.
Baxın, əvvələn Amerika İranın qüdrətini bölür. Amma qabaqçı siyasətlərimiz, qabaqçı dövlətdə siyasətlər bu idi ki, Xarici İşlər Naziri də və ondan sonra Bərcan siyasətləri bu
idi ki,
biz məsələn bəli, Amerikanla, Ulupay ölkələri ilə müdarı edək. Yəni, onlarla kənara gələk, onlarla müqabilə edək və bəzi işlər, təhsilat bizə qoysunlar və biz eləyə bilək, nəftimizi sataq, bəli, eləyə bilək bu işləri görək. Bu yoldanıdır. Necə, ona görə heç bunlarla o vaxtlərdə müqabilə eləmirdilər, onlarla qabanda durmurdular. Amma büyünəmə çox yaxşı iqtidarla bizim dövlətimiz dayanıb, deyib ki, biz zülm altına getməyəcəyik. Zor hər kəs tərəfindən olsa, Amerikanın tərəfindən, Avropa ölkələrinin tərəfindən olsa. Bugün hətta müzakirələr ki, başlanacaq bir yəndə, o müzakirədə izzətimiz gəlib sonra bizim. Biz o dövlətlə ki, neçə dənə müqabilə bağlanmışıq, amma müqabilənin hamısını ayaqlayıbdır. Heç bir nədim onlar əməl etməyibdir, onunla nədir oturaq danışaq? Nə olar əbəl qüdrət olan, nə olar qüdrət suxanından sonra? Bugün beynəlmələr, beynəlxalq işlərin rabitəsində bugün həmən qanunları və yazılışları ya, ola bülədir.
Nəyin ki, nüvəl azdır? Bütün müqavilələr tərk etdir.
Bütün müqavilələrdir. Heç müqaviləyə buradan boyun əyməyibdir. Bu zor qolu zorluğundan istifadə eləsin. Bugün həmən İran istədi, ispat eləsin ki, qolu zorluğu bugün həmən zamanı geçibdir. Dərbət başını kəsmək və bugün həmən o işi görmək və çətxudalıq eləmək və boynuyonluq eləməyin zamanı geçibdir. Bünəmə, biz özümüz elə bilib boynuyonluğun qabağına dayanaq. Bizə İmam Hüseyin məktəbi və Əli Əleyhisselamın məktəbi və Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm məktəbi göstərib ki, zülmün qabağına dayanacaqsan, zülm altına getməyəcəksən. Bu bizə dərs veriblər bizə. Bizə deyiblər nə cür edəcəksən. Biz bünəmə harbadan eləyə biləcəyik, başımıza ayacaq, onlar bizim peysərimizdən salacaqlar. Bünəmə dayanmaq və zülmün qabağında böyük bir dənə bizə iftixardır bizə.
Ona görə də bugün
bəli. Buradan heç dövlət, heç millət bunlar cürət eləmir özlərinə ki, Amerikanın qabağında dayansınlar. İran iftixarla bünə başını uca qovuzur. Dünyada deyir ki, mən onların zorun qabağında dayanmışam. Zor altına getməyəcəm. Budur ki, bu millət ki, zor altına getməsə, bu həttəmən bu piruzdur. Həttəmən bu nəmən olacaqdır. Bu qalibdir. O adamlar ki, bilməmə, onlardırlar ki, qorxurlar, onlardırlar ki, bestirlər, gəliblər bu qəziyyədə dərs alırlar və bilməmə, Allaha şakir olur ki, Allah lütf edib bizə bilməmə, Qudret içi vardı İranda, onu yerinə yetirsin.
Çox sağ olun, canım doktor. Şərhinizə görə, əlbəttə mən bilirəm, sual da çoxdur, sizin söhbətiniz də çoxdur, amma nə yazıq ki, hər başlanışın bir sonu da var. Vaxt aldı yenə başımız üstün. Efir otağının da bizə biraz çəp-çəp bağlı. Hə, sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Biz bugün Amerikanın terrorçu ordusunun dəniz donanmasının Sipah tərəfindən məğlub olması və neft tankerini geri qaytarmaq məcbur olması ilə ilgili danışdıq. Qonaqlarımız Can Toxtar Əziz Zavampur, Rəhmətullah Şərifi, Doktor Pərviz Əhədi. Hamısına təşəkkür edir və siz hörmətli dinləyicilərimizə təşəkkür edib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Zülfəqar 1400 birgə hərbi təlimlərində ordunun döyüş hazırlıqları. Azərbaycan Respublikasında Zəfər gününün qeyd olunması. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli görüşünün keçiriləcəyi. Ukraynanın Saakashviliyə görə Tiflisə nota göndərməsi. Təkrar xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz. Tabriz Radiosundan xəbərlər bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Abışın İraqdan geri çəkilməsi halında bu ölkədə barış və sabitliyin təmin ediləcəyini ifadə etdi. Xətibzadə İraq hadisələrinə işarə ilə hər kəsin İraqın qanunlarına hörmət göstərməsinin lazım olduğunu ifadə edərək, Abışın bu ölkədə təhlükəsizlik təmin edilməsi üçün ilk əvvəl İraq torpaqlarından çəkilməsinin lazım olduğunu söylədi. Sözçü bütün ölkələrin İraqa barış və sabitliyin təmin edilməsi üçün kömək etməsinin lazım olduğunu deyib. O, ABŞ-ın zalımca sanksiyalarının qaldırılmasına bağlı dürdüstəgəl bir qrupu ilə müzakirələrin başlaması haqqında deyib, İran İslam Cumhuriyyətinin sanksiyaların bir yerdə təsirli şəkildə qaldırılması, zəmanət verilməsi və təsdiqlənməsindən əmin olmadığı müddətcə nüvə razılaşması yerinə yetirilməyəcək. Sözçü Xətibzadə görüşlərin açıqlanan tarixdə başlayacağını və İran Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Əli Baqiri Kəninin tərəfindən idarə olunacağını bəyan edib. Xətibzadə ayrıca Əli Baqiri Kəninin qarşılıqlı əlaqələri müzakirə etmək üçün İngiltərə, Almaniya, Fransa və İspaniya daxil olmaq üzrə bir neçə Avropa ölkəsində səfər edəcəyini bildirib. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun hərbi dəniz qüvvələrinin komandan əvəzi Zülfəqar 1400 birgə hərbi təlimlərində ordunun döyüş hazırlığından xəbər verib. Ayaraybinin məlumatına görə kontradmiral Həmzə Əli Kaviyani ordunun Zülfəqar birgə təlimlərinin özəl xüsusiyyətlərə malik olduğunu bəyan edərək deyib. Bu, ordunun 4 qüvvəsinin iştirakı ilə keçirilən birgə təlimdir və bu səbəbdən onun müxtəlif mərhələlərində əməliyyat qüvvələri arasında çox böyük yaxınlaşma və sinerji mövcuddur. Kontradmiral Kaviyani Zülfəqar təlimlərində İranın hərbi dəniz qüvvələrinin təsirli iştirakına toxunaraq əlavə edib. Dəniz qüvvələrinin dəniz piyadaları və xüsusi təyinatlı komandosları dənizin dərinliklərində suüstü və sualtı qayıqlardan istifadə edərək həmçinin dəniz qüvvələrinin hava donanmasının köməkli müxtəlif döyüş ssenarilərini həyata keçirirlər. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun Zülfəqar 1400 birgə təlimlərinin ilkin mərhələləri ötən həftədən başlayıb və bazar gündən etibarən əsas mərhələyə daxil olub. Təlimlərin əsas məqsədi ordunun döyüş qabiliyyətini artırmaqdır. Azərbaycan Respublikasında Zəfər günü qeyd olunur. Şuşanın Yuxarı Gövhərağa məscidində şükür namazı qılınıb. Zəfər gündə Şuşadakı Yuxarı Gövhərağa məscidində şükür namazı qılınmışdır. Məlumata görə namazdan sonra şəhidlər ruhuna eləcə də əbədi sülh və əmin amanlıq naminə dualar oxunub. Azərbaycan Respublikasında mövcud olan rəvayətlərdə deyilir ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə xəttində törətdikləri geniş miqyaslı təxribata cavab olaraq Azərbaycan ordusunun əks hücumu başlamışdır. Oktyabrın 9-unda Cəbrayıl, oktyabrın 17-sində Füzuli, 20-sində Zəngilanlı, 25-ində Qubadlı, noyabrın 8-ində isə Şuşa şəhəri erməni işğalçılarından təmizləndi. Noyabrın 9-unda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya lideri Vladimir Putin və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə əsasən noyabrın 20-sində Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın rayonları bir güllə atılmadan işğaldan azad edildi. Amma görək ki, vətən müharibəsinin ortaya qoyduğu uğurlu nəticələr nələr olmuşdur? İnformasiya portalının baş redaktoru Məhəmməd Əli Qərbli vətən müharibəsinin nəticələrini belə şərh edir.
Deməli, bildiyiniz kimi, son 30 il ərzində Azərbaycanın torpaqları Ermənistan tərəfindən işğala məruz qalmışdır. Azərbaycan ərazisinin demək olar ki, 20%-ə yaxın bir hissəsi uzun müddət işğal altında qaldı. Bizim bütün konstruktiv cəhdlərimizə bu torpaqların sülh yoluyla qaytarılması istiqamətində apardığımız diplomatik səylərə baxmayaraq Ermənistan öz kəsibkar, öz işğalçı siyasətindən əl çəkmədi. Və nəhayət, deməli, ötən ilin bir il bundan əvvəl sentyabr ayının 27-sində deməli, Ermənistan növbəti hücumunu, Azərbaycan istiqamətində növbəti hücumunu reallaşdırmaq istəyəndə Azərbaycan əks hücum həmləsi ilə deməli, Ermənistan ordusunu geri otuzdurdu və öz deməli, azadlıq torpaqlarının azadlığı istiqamətində vətən müharibəsinə başladı. Bu çox çəkmədi. Cəmi 44 gün ərzində Azərbaycan demək olar ki, ərazilərinin işğal altında olan ərazilərinin böyük bir hissəsini azad elədi. Bunun nəticəsində Ermənistan deməli, kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur qaldı və bildiyiniz kimi üst tərəfli onluya burada imzalanan üst tərəfli bəyanatın şərtlərinə görə müharibə dayandırıldı və Ermənistan Azərbaycanın bir sıra rayonlarını da atəşsiz olaraq işğaldan azad etdi. Ümid edirəm ki, bundan sonra bölgədə Ermənistan rəhbərliyi deməli, bu işğalçılıq siyasətinin, başqalarının torpağına göz dikmək siyasətindən yan keçəcək və bölgədə sülhün əminamanlığın təmin olunması istiqamətində növbəti addımlar atacaq. Növbəti addımlar da bilirsiniz ki, kommunikasiyaların bərpasıdır, deməli, yolların açılmasıdır və Ermənistanın üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərin yerinə yetirilməsidir.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Gələn həftə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır. Bunu Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Navrın 7-sində Interfaxə bildirib. Interfaxın məlumatına görə görüş gələn həftənin əvvəlində baş tutacaq. Lakin Peskovun bəyanatından sonra Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan deyib ki, Ermənistan Rusiya və Azərbaycan başçılarının üç tərəfli görüşünün vaxtı ilə bağlı yekun razılıq yoxdur. O, Ermənistan İctimai Televiziyasına deyib ki, hazırda noyabrın 9-unda görüşün keçirilməsilə bağlı razılıq yoxdur. Xatırladaq ki, qeyri-rəsmi məlumata görə qarşıdakı görüşdə tərəflər Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası, eləcə də kölgə arasında sülh sazişinin bağlanması ilə bağlı iki sənəd imzalamalıdırlar. Bəzi medialarda isə görüşdən mümkün gözləntilər barədə bunlar deyilir. Birincisi, üç tərəfli razılaşmaların icrası müzakirə olunacaq və tərəflərin razılaşmaları sadiqliyi yenidən təsdiqlənəcək. İkincisi, kommunikasiyaların açılması ilə bağlı qrafik təsdiqlənəcək. Üçüncü, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasının hansı ilin xəritəsinə uyğun başlanması üçün üç tərəfli bəyanat imzalana bilər belə ki, kommunikasiyaların açılması qrafikini təsdiq etmək üçün sərhədin müəyyənləşməsi prosesinə də başlanılmalıdır. Başnazir mavillərinin təmsil olunduğu üçtərəfli işçi qrupunun növbəti görüşü noyabrın 29-da keçiriləcək və görünür Moskva prosesdə əməli mərhələnin başlanması üçün bu görüşə qədər liderlər səviyyəsində razılaşmalara nail olmaq istəyir. Ermənistan ərazi itkisi ilə yanaşı Qarabağ məsələsi üzrə bütün közürləri xərclədi. Xəbər verilir ki, bu sözləri Ermənistan keçmiş prezidenti Robert Koçaryan İravanda keçirdiyi mitingdə deyib. O bildirib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində qələbədən sonra İravanın ciddi diplomatik rəçaqları var idi. Bütün bunlar indi yoxdur. Bir nəfər qərara gəldi ki, şəxsi nöqtəyi nəzərindən danışıqlara başlayacaq. O danışıqlarda bütün bizim üstünlüklərimizi, qələbəmizi məhv etdi. Danışıqlar kompromislərə əsaslandıqda uğurlu olur. Amma indi bu kompromis üçün bizdə nə var? Heç nə qalmayıb. Gürcüstanın ex-prezidenti Mikhail Saakashvili'nin 18 saylı xəstəxanasından köçülməsindən narahatıq. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilib. Ukrayna tərəfi Saakashvili'nin təcili mülki xəstəxanaya köçürülməsi ilə bağlı rəsmi Tiflisə çağırış edib. Məsələ ilə bağlı Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstan tərəfinə rəsmi nota göndərib. Qeyd edək ki, Saakashvili 18 saylı xəstəxanasına yerləşdirilmişdir. Bağdadın yaşıl zonasında nələr baş verir? İraqın yaşıl zonasında son zaman yaranan və hələ də davam edən əminamansızlıq göstərdi ki, harada olmasından asılı olmayaraq Amerikalıların mövcudluğu əminamansızlıq və fitnə mənbəyidir. İraqda son partlayışlar və baş verən uğursuz sui-qəst göstərdi ki, xarici qüvvələrin, xüsusilə də Amerikalıların cəmləşdiyi mərkəz olan bu ölkənin yaşıl zonası destabillik və əminamansızlıq amilidir. Beləliklə də, görünür, son vaxtlar bu ərazidə baş verən partlayışlar və Əl-Kazminin evinə hücumda bu kontekstdə baş verir. Hər halda Əl-Kazminin evinə hücum və buna bənzər fitnələr Amerikalıların İraqda qalmaq üçün bu ölkədə sabitliyi pozmaq, Əl-Kazminin daha çox populyarlıq qazanmaq və ictimai rəy parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı geniş etirazlardan yayındırmaq, müqavimət qruplarını ittiham etmək və onlara qarşı təzyiqləri artırmaq cəhdi, eləcə də Amerikalıların və onların müzdullarının müxtəlif üsullarla başlı müzdullarının region üçün hazırladıqları Şum planın ən mühüm məqsədlərindəndir, hansı ki illərlə müxtəlif üsullarla izlənilib və elə nəzərə gəlir ki, onunla qarşılaşmağın yeganə yolu birliyi qorumaq və İraq parlamentində təsdiq edilmiş ABŞ hərbçilərinin bu ölkədən qovulmasına təkid etməkdir. Siyanist rejimin yüksək səviyyəli kəşfiyyat və hərbi məmurlarının məxfi məlumatları ifşa olunub. Fələstin üçün Ədalət adlı qrup siyanist rejimin bəzi yüksək vəzifəli məmurlar və onların ailələrinin şəxs məlumatlarını kiber məkanda dərc edib. Fələstin üçün Ədalət adlı qrup siyanist rejimin baş qərargah rəisi Avyo Kohavivnin şəxsi fotolarından tutmuş Musadın sabiq rəhbəri Yossi Konin evinin ünvanı və siyanist rejimin Shin Bet terror təşkilatının sədri Ron Barın telefon nömrəsinə qədər olan məlumatı Telegram kanalında dərc edib. Fələstin üçün ədalət qrupu özünü dünyada ədalətin məzlumların və pənahsız insanların himayədarı olan beynəlxalq şəbəkə kimi təqdim edir və məqsədlərini günahsız insanlara zülm edənləri müəyyən etmək, onları dünyaya tanıtmaq və bu günahkarların beynəlxalq məhkəmələrdə müharibə cinayətkarları və insan haqlarını qəsb edənlər kimi mühakimə edilmələrinə çalışmaq olduğunu bildirir. Və sonda ABŞ-da bomba həyəcanı 3 universitet boşaldılıb. ABŞ-da 3 universitet bomba xəbərdarlığına görə boşaldılıb. Məlumata görə ABŞ-ın New York ştatında İtaka şəhərində yerləşən Cornell Universiteti polisin bəzi binalarda bomba yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərdarlığından sonra müvəqqəti təxliyə olunub. New York şəhərindəki Columbia Universiteti də universitetin ərazilərində bomba qoyulduğu ilə bağlı məlumat aldığını və universitetin iki kompusunun təxliyə edildiyini bildirmişdi. Yerli bir xəbər portalının məlumatına görə, Rhode Island ştatında yerləşən Brown Universitetində də bomba həyəcanına görə kampuslar boşaldılıb. Universitetlərin ərazilərinə qoyulduğu iddia edilən bombalarla bağlı məlumat Twitterdə yayılıb. Hazırda ABŞ təhlükəsizlik qüvvələri bu universitetlərin binalarına baxış keçirirlər.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 9-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək havanın temperaturu. Gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti. Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında noyabrın 9-da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti və dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əziz dostlarımız, bugün İranın məşhur şairlərindən olan Məhəmməd İqbal Lahorinin doğum günüdür. Həmən gün bəhanəsi ilə qısa söhbət hazırlamışıq və huzurunuza təqdim edirik. Məhəmməd İqbal Lahori və ya Əllamə İqbal Fars və Urdu dillərində çoxlu şeirlər yazan Pakistanlı müsəlman şair, filosof, siyasətçi və mütəfəkkir idi. Hindistan müsəlmanlarına müstəqil dövlət iddiasını ilk dəfə İqbal təqdim etdi və nəticədə Pakistanın yaranmasına səbəb oldu. İqbala bu ölkədə rəsmi olaraq milli şair deyirlər. Şəxsi sirlər İqbal Lahorinin məşhur kitablarından biridir. İqbal Pakistanın Pəncab əyalətinin Siyalkot şəhərində anadan olub. Onun əcdadları Kəşmirdəki Bərəhmənilərin Sipravi qəbiləsindən idi. Və onun doğulmasından təxminən 200 il əvvəl 17-ci əsrdə İslamı qəbul etmişlər. Atası dindar müsəlman idi. Qeyd etmək yerinə düşər ki, İqbal Siyalkot məscidində Quran oxumuş, orta məktəb illərini Şotlandiyanın misioneri kollecində keçirmişdir. O, Lahor Universitetində fəlsəfə üzrə təhsil almağa başlayıb və 1899-cu ildə Pəncab Universitetində fərqlənmə diplomu ilə fəlsəfə üzrə magistr dərəcəsi alıb. Daha sonra Cambridge Universitetində və Munhen Universitetində fəlsəfə doktoru dərəcəsini almışdır. Magistrada oxuduğu müddətdə İqbal Thomas Arnold'la yaxından əlaqə qurmuş, Avropada isə Edward Brown və Reynold Nicholson'la elmi işbirlikləri olmuşdur. İqbal 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı İngiliz müstəmləkətçiliyinə qarşı İslam hərəkatının üzvü idi. O, Mövlana Məhəmməd Əli və Məhəmməd Əli Cinahi ilə sıx əməkdaşlıq edirdi. O, 1920-ci ildə Hindistan Milli Assambleyasının üzvü oldu, lakin Hindu məclisində çoxluğa sahib olduğunu düşündüyü üçün 1926-cı il seçkilərindən sonra Lahurda yerləşən İslam Şurası olan Pəncab Qanunvericilik Şurasına qatıldı. Bu məclisdə o, Məhəmməd Əli Cinahın müsəlmanların hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün yazdığı konstitusiya layihəsini dəstəklədi. İqbal 1930-cu ildə Allahabadda, sonra isə 1932-ci ildə Lahurda Müsəlman İttifaqının prezidenti seçildi. Həməşə xalqı məlumatlandırmağa və onları müstəmləkəçilik buxovlarından azad etməyə çalışmışdır. Ona görə də o, ətrafındakı İslam müstəmləkə ölkələrinə dərindən nəzər salmış və dövrün
siyasi xüsusiyyətlərini və İslami ideaları nəzərə alaraq xüsusi qəbul görmüşdür. Onun sərhəd aşırı simasının digər səbəbini ölkəsindən İran və Afqanistan kimi bəzi qonşu ölkələrlə mədəni, tarixi və dini bağlılığından görmək olar. Bununla belə İqbalın şübhəsiz ki, İrana güclü bağlılığı olub və bəzi millətçilər tərəfindən təriflənib. İqbal fikir mənbəyi Quranla bağlı olan İslamın böyük filosoflarından biridir. İqbal hesab edir ki, Quranın ruhu Yunan təlimləri ilə uyğun gəlmir və bir çox bəlalar Yunanlara güvənməkdən qaynaqlanır. Onun fikrincə, Quranın ruhu obyektiv məsələlərə, Yunan fəlsəfəsi isə nəzəri məsələlərə diqqət yetirdiyinə görə, müsəlmanların Quranı Yunan təlimləri prizmasından anlamaq cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur. Qısa söhbətimizin sonunda bu əziz filosof şairin yadını əziz sayaraq söhbətimizə burada yekun veririk.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, yenə də Gülüstan deyə sizin görüşünüzə gəlmişik. Əziz dostlarımız, bu verilişdə bir qayda olaraq sizə Gülüstan kitabının hekayələrindən səsləndirib məlumat verəcəyik. Ümid edirik ki, şən halda bizim verilişi dinləməyə hazır olmuş olasınız. Sevimli dostlarımız, növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabının birinci fəsli, hökümdarların rəftarı haqqında olan fəslə baş çəkirik. Bu fəslin iki hekayəsini, demək 11 və 12-ci hekayəsini seçib sizin üçün oxuyuruq və onların haqqında məlumat verəcəyik. Qeyd edək ki, bu fəsildə rastlaşdığımız həmin iki hekayə elə məzmun cəhətcə bir-birinə eynidir. Onun üçün də birlikdə oxuyub onların haqqında məlumat verəcək. Hörmətli şairimiz Şeyx Sədi 11-ci hekayədə deyir, duası müstəcab olan bir dərviş Bağdat şəhərinə gəldi. Həccacı Yusifə xəbər verdilər. Onu yanına çağırtdırıb dedi, mənim üçün bir xeyir dua ver. Dedi, ey Allah, həccacın canını al. Həccac soruşdu, Allah xatirinə bu necə duadır? Dedi, bu duanın həm sənə, həm də bütün müsəlmanlara xeyir vardır. Məzlumlara zülm edən ey hökümdar, Nə vaxta dək sürəcəkdir bu dövran? Nə dörd əlli tutmusan bu dünyanı? Bir dəfəlik öl ki, mərdim azarsan. Müzik
درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر کردند. بخواندش و گفت دعای خیری بر من بکن. گفت خدایا جانش به ستان. گفت از بهر خدای این چه دعاست؟ گفت این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. ای زبردست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری.
İkinci hikayede de belə deyilir. Zalim hökümdarlardan biri bir abiddən soruşdu, ibadətlərdən hansı yaxşıdır? Dedi, sənin üçün yarım günlük yuxu, heç olmasa cəmaat yarım gün sənin əziyyətindən qurtarmış olar. Gündüz gördüm yatıbdır bir zülümkar, bu fitnədir dedim, yatsa yaxşıdır. Oyaqlıqdan yatması xoş olan kəs, bir dəfəlik yerə bassa yaxşıdır.
یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادتها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است آنچنان بد زندگانی مرده به.
Əzizlər, eşitdiyiniz kimi bu iki hekayənin məzmunu elə eynidir. Hekayədə Həccac İbni Yusifi Səqəfidən söhbət gedib. Bu şəxs 661-714-cü illər arasında Bəni Üməyyə dövründə Hicaz və İraq valisi olub, Öməvilər xilafətinin sərkərdəsi sayılıb. Məsudi Murucuz Zəhəb və İbn Əsrin Əl-Kamil Fittarih kitablarında yazılmışdır. Elə ki, Həccac İbn Yusif İraqın hakimi vəzifəsinə təyin olaraq öz hakimiyyətinin qərargahı olan Kufəyə daxil oldu, ilk nitqini bismillahsız və çox hədə ilə başladı və bununla da özünün qaniçən olduğunu göstərdi. İlk nitqində işlətdiyi cümlələrdən biri də bu idi. Ey İraq xalqı, ey təfriqəçi, nifakçı və ən pis sifətlərə malik olanlar, And olsun Allah'a ki, mən sizin aranızda ucalmış boyunlar və biçilmək vaxtı yetişmiş çoxlu başlar görürəm və bu mənim işimdir. Ey İraq əhalisi, bilin, and olsun Allah'a, mən nə sizin səhvinizi bağışlayacağam, nə də sizin özünüzü qəbul edəcəyəm. Sonra göstəriş verdi ki, gərək sizin hamınız şəhər